Hea meel on teid tervitada. Oleme Uues Testamendis ja täna avab pastor Aare Kimmel Juuda kirja. Selles sissejuhatavas saates kuuleme lähemalt Juuda isikust ning saame teada, mis on tema kirja peateema.
Juuda kirja uurimist võiks võrrelda kullakaevandamisega. Nii palju on selles kullateri, mis ainult ootavad üleskorjajat. Neid hakkame meiegi otsima, sest järgmine, millega me saadetes piibel kaanest kaaneni tutvust teeme, ongi nimelt Juuda kiri. Aga kes on see Juudas, kes selle kirja on kirjutanud? Kirjast endast saame teada, et Juudas ütleb end olevat Jaakobuse vend. Evangeeliumi raamatutes on 3 või 4 Jaakobuse nimelist meest ja 3 Juudast. Seega on suureks abiks, kui suudame kindlaks teha, kes neist 3 on selle kirja kirjutanud. Juuda kirja autori kindlaks tegemisel aitab meid eriti see, mis on kirjutatud Matteuse evangeeliumi 13. Peatükis salmides 53-55. Ja sündis, et kui Jeesus oli need tähendamissõnad lõpetanud, lahkus ta sealt ja tuli oma kodukohta ning õpetas nende sünagoogis nii, et nad hämmastusid ja ütlesid, kust on pärit tema tarkus ja vägevad teod. Eks ta ole see puusepa poeg? Eks tema ema hüüta Maariaks ja ta vendi Jaakobuseks ja Joosepiks ja Siimonaks ja Juudaks? Neist vendadest 2, Jaakobuse kirja autor ja Juuda kirja autor, on Jeesuse poolvennad. 2 ülejäänud Juuda nimelist meest olid mõlemad Jeesuse 12 jüngri hulgast. Kõige paremini me teame muidugi Juudas Iskaariotti, kes reetis issanda ja varsti pärast seda lõpetas ka enda elu. Teist Juuda nimelist apostlit mainitakse lühidalt Johannese evangeeliumi 14. Peatüki 22. Salmis. Talle ütles Juudas, mitte Iskaariot. Issand, mis see on, et sa näitad ennast ainult meile ja mitte maailmale? Tema kohta öeldakse siin ainult, et ta polnud Juudas Iskaariot. Võib tekkida küsimus, kas Juuda kirja kirjutajaks ei võinud siiski olla see teine Jeesuse jünger. Tähtsaim argument selle vastu on, et Juuda kirja kirjutaja ei esitle enda apostlina, vaid lihtsalt Jaakobuse vennana. Järelikult ta eeldas, et kõik need, kellele ta kirjutas, tundsid Jaakobust, kes oli ta vend. Eespool loetud Matteuse evangeeliumi sündmusest näeme, et Juudast nimetatakse Jeesuse poolvendadest viimasena. See tähendab arvatavasti, et ta oli vendadest kõige noorem. Jaakobus oli siis mitte ainult temast vanem, vaid ka tuntum. Jaakobus aga tapeti aastal 62, nii et Juudal tuli täita temast jäänud auku. Nii võis ta esineda oma tuntud venna nimele toetudes. Neil põhjustel on üsna tõenäoline, et Juuda kirja kirjutaja on 3. Juudas, kelle häält me Uue Testamendi lehekülgedel kuuleme. Ja kuna see Juudas oli Jaakobuse vend, siis oli ta ka Jeesuse Kristuse poolvend. Täisvennad nad ei olnud, sest Jeesus sündis neitsist. Joosep aga oli küll Jeesuse kasuisa, mistõttu Jeesust võidi kutsuda ka Joosepi pojaks või ehitusmehe ehk puusepa pojaks. Huvitav on seegi, et ei Jaakobus ega ka Juudas teata ise, et nad on Jeesuse vennad. Jaakobus esitleb end Jaakobuse kirja esimese peatüki esimeses salmis järgmiselt. Jaakobus, Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse sulane, saadab tervitusi 12 hajali asuvale suguharule. Juudas aga alustab oma kirja järgmiselt. Juudas, Jeesuse Kristuse sulane, Jaakobuse vend. Jumalas isas armastatud ja Jeesuses Kristuses hoitud kutsutuile. Ta nimetab end Jeesuse Kristuse sulaseks ja Jaakobuse vennaks. Sulaseks tõlgitud kreekakeelne sõna tähendab õieti orja. Sellisena tundsid siis end mõlemad vennad Jeesuse Kristuse suhtes. Miks Jaakobus ja Juudas oma sugulust Jeesusega ära ei kasutanud või esile ei tõstnud? Minu arvates on vastus selge. Paulus väljendab seda teises kirjas korintlastele 5. peatüki 16. salmis järgmiselt. Seepärast ei tunne me nüüdsest peale kedagi inimliku loomuse poolest. Kui me ka oleksime tundnud Kristust inimliku loomuse poolest, siis nüüd me ei tunne teda enam nõnda. Kuigi Juudas oli Jeesuse poolvend, mõistis ta, et Jeesus on kirgastatud Kristus ja et inimlik suhe temaga ei tähenda midagi. Ta pidi tulema Kristuse juurde patusena ja võtma ta vastu oma päästjaks ja issandaks ehk käskijaks, täpselt nii samuti nagu kõik teisedki inimesed. Juudas ja Jaakobus mõistsid seda ja nad aitavad oma kirjades seda mõista meilgi. Juuda kohta tasub mainida sellistki üksikasja, et Eusebius nimetab oma kirikuloos ta kahte pojapoega. Eusebius tsiteerib oma allikates kirikuloolast Hegesippust, juudkristlast, kes elas teisel sajandil ja oli pärit Väike-Aasiast. Hegesippus räägib, et keiser Domitianus laskis enda ette tuua 2 Galileas elanud Juuda pojapoega. Domitianus oli kuulnud, et nad on Taaveti soost ja kartis, et nad hakkavad midagi messiaanlikku ette võtma. Kui ta aga nägi meeste põllutööst pahklike käsi ja ilmset vaesust, siis laskis ta nad kergendatult minema. Juuda pojapojad öeldakse hiljem olevat saanud valitud kristlike koguduste piiskopideks. Domitianus valitses 90. aastatel ja tema ajal kiusati kristlasi väga kõvasti taga. Enne kui vaatame lähemalt Juuda kirja peasõnumit, tuleb esile tõsta veel ühte asjaolu, mis vahel tekitab segadust. Nimelt, kui lugeda järjest teist Peetruse kirja ja Juuda kirja, siis võib hämmastada see, et need kirjad on üsna sarnased. Juuda kirjas on kokku 25 salmi ja on arvestatud, et nendest tervelt 15 on kas täielikult või osaliselt olemas ka teises Peetruse kirjas. See huvitav sarnasus on erutanud uurijate meeli läbi sajandite. Palju on näiteks arutletud selle üle, kas tsiteeris Juudas Peetruse kirja või vastupidi. Mõlemal arvamusel on palju poolehoidjaid, aga kumbki pool pole suutnud oma seisukohta laitmatult tõendada. Uurijate raskused üksmeelele jõudmise osas on lõpuks viinud osa uurijaid mõttele, et võib-olla oli hoopis nii, et kumbki autor ei tsiteerinud teist. On nimelt leitud, et ei ole mingit loogilist järjekindlust, mille kohaselt kummagi kirja ühised salmid või salmide osad on formuleeritud. Ühes kohas tundub, et Juudas on kasutanud Peetruse kirja sõnastust, aga kohe järgmises kohas näib vastupidi. Seega on olemas ka kolmas võimalus, et mõlemad autorid on kasutanud mõtteid mingist kolmandast kirjast, mis oli neile tuttav. Kui see nii oli, siis seletab see ka, miks on uurijatel raske jõuda selgusele, kas Peetrus tsiteeris Juudast või vastupidi. Selline asi on täiesti võimalik, sest esimese sajandi lõpul liikus kogudustes ringi mitmeid kirju, kus hoiatati eksiõpetuste eest. See oli vajalik ja tõhus viis, et takistada eksiõpetuste levimist kristlaste hulgas. Eespool öeldust oled ehk juba järeldanudki, et ka juuda kirja peasõnumiks on võitlus eksiõpetuste vastu. Eespool nimetatud kirikuloolane Hegesippus, kes elas teisel sajandil, on ka rääkinud, et pärast Jaakobuse surma pääsesid mitmesugused eksiõpetused praeguse Iisraeli ja selle lähialade kogudustes võimule. On see ka võimalik, et Juudas kirjutas oma kirja just neile eksiõpetustele vastuseismiseks. Meil pole muidugi võimalik saada lõplikku selgust selles, mis kogudusele või kogudustele see kiri algselt on kirjutatud, sest Juudas ise seda ei ütle. On aga tõenäoline, et see on kirjutatud juudkristlastele. Mõned uurijad on järeldanud, et see kiri on esmajoones kirjutatud Süüria Antiookia kandis elanud juudkristlastele. Millised siis olid need eksiõpetused, millele Juudas oma kirjas vastu astub? Selle lühikese kirja põhjal on raske saada sellest ülevaatlikku pilti. Midagi aga saab siiski järeldada sellest, mis Juudas kirjutab. Valede õpetuste toetajad kasutasid valel viisil ära kristlaste vabadust. Nad ei tahtnud alistuda mingi maise ega ka taevase võimu juhtimisele. Nad pidasid end seega autonoomseteks, iseseisvateks. See tähendab, nad tahtsid ise otsustada, mis neile sobib ja mis mitte. Nad toetusid ka nägemustele, mis nad olid näinud, põhjendades nendega oma käitumisviise ja levitades oma õpetust. Veel selgub Juuda kirjast, et need inimesed ei tahtnud hoopiski traditsioonilisel viisil uskujatest kristlastest lahku lüüa. Vastupidi, nad tahtsid poetuda nende hulka, et nende arvel kasu saada. Lühidalt võib siis öelda, et nad olid end upitanud nii teistest inimestest kui ka Jumala sõnast kõrgemale. Mõned on näinud neis eksiõpetustes, millele Juudas vastu astub gnostitsismi jooni. Tõepoolest oli ka gnostitsismis mõningaid samasuguseid rõhuasetusi, mille vastu võitles ka Juudas. Aga kindlasti märkasid sa eespool öeldust juba sedagi, et Juuda kiri sobib hästi ka meie aega. Ka meie postmodernne inimene tahab olla ise enesele seaduseks ega soovi lasta end ühelgi teisel autoriteedil juhtida. Niisiis, Juuda kirja lugedes tasub olla tähelepanelik ka oma kaasaja tendentside suhtes. Viimane ei käi muidugi mitte ainult Juuda kirja kohta. Tervet piiblit tasub lugeda sellise pilguga, et mida see räägib täna minule ja meie kaasajale. Millised nähtused ja suhtumised on praegu samasugused või võrreldavad sellega, millest kirjutatakse piiblis? Selline lähenemine muudab piibli väga praktiliseks, õpetuslikuks ja teatud mõttes ka kaasaegseks. Kõige järgi otsustades on Juuda kiri kirjutatud kiiruga, sest muidu see vaevalt oleks jäänud nii lühikeseks. See vastab oma pikkuselt tekstile, mis mahub ühele papüüruse lehele. Ka seda, millal see kiri on kirjutatud, ei või kindlalt öelda. See võis toimuda põhimõtteliselt ükskõik millal aastate 65-80 paiku. Selle kirja dateerimise osas ei ole uurijad jõudnud kuigivõrd üksmeelele. Millalgi igatahes haaras Juudas sule või andis selle kirjutajale, et aidata oma vastutusel olevatel kogudustel end eksiõpetuste vastu kaitsta. Ta kirjutas asjast, mis oli otseselt seotud evangeeliumi ja päästega. Ta oleks võinud valida teemaks õigeks mõistmise, aga sellest kirjutas Paulus juba Rooma kirjas. Või Kristuse ülestõusmise, aga sellest õpetas Paulus juba esimeses Korintuse kirjas. Või lepituse, aga sellest kirjutas Paulus teises Korintuse kirjas. Usustki oleks ta kahtlemata osanud kirjutada, aga sellest rääkis Paulus juba Galaatia kirjas. Teemaks oleks võinud olla kogudus kui Kristuse ihu, aga sellest kirjutas Paulus Efesose kirjas. Või Kristuse isikust, aga sellest kirjutas Paulus kolosslastele. Või meie ülempreestrist, aga Heebrea kirja kirjutaja õpetas juba sellest. Ta oleks võinud valida teemaks osaduse, aga sellest kirjutas Johannes hiljem. Nii juhtis püha vaim juuda mõtted mujale. Tema teemaks pidi olema eksiõpetused ja enne kõike ära taganemine. Tema kirjeldus taganemisest on kõige elavam terves piiblis ja ta esitab seda väga dramaatiliselt. Valeõpetajaid oli kõrvalustest kogudusse sisse tulnud, kui keegi polnud seda tähele pannud. Juuda kiri on nagu aatomipomm, mis plahvatas algkoguduses hoiatuseks. Oma teemast tulenevalt kirjutas Juudas ka asjadest, mida ükski teine piibli autor esile ei tõsta. Nimelt kirjeldab ta saatana ja peaingel Miikaeli vaidlust Moosese keha pärast. Juudas nimetab ka Eenoki prohveteeringut, millest samuti mujal piiblis ei räägita. Eenok on näinud issandat tulevat kümnete tuhandete oma pühadega. Selle poolest on Juuda raamat ka heaks sissejuhatuseks ilmutusraamatusse. Oma kirja kolmes esimeses salmis kirjeldab Juudas olukorda, kus ta kirjutab. Kõigepealt aga tuleb tervitus. Loen esimese salmi. Juudas Jeesuse Kristuse sulane, Jaakobuse vend. Jumalas isas armastatud ja Jeesuses Kristuses hoitud kutsutuile. Nagu eespool juba öeldud, Uues Testamendis kuuleb kolmest Juuda nimelisest mehest, aga selle kirja kirjutajaks on alust pidada selle nimelist Jeesuse poolvenda. Sõna sulane on tähtähelt ori. Juudas ei kasuta mingil viisil ära oma sugulussuhet Jeesusega. Nii ta vaigistab võimalikud mõtted, et Jeesuse maapealse perekonna liikmed vääriksid kuidagi erilist austust. Ainult neid Simaariast sündinud Jumala poeg oli patutu. Kõik teised selle perekonna liikmedki olid patused ja vajasid seetõttu Jeesust Kristust oma pattude lepitajaks. Veel ütleb Juudas, et ta on Jaakobuse vend. Nad mõlemad olid seega Jeesuse poolvennad. Siin nimetatud Jaakobus oli ka Jaakobuse kirjakirjutaja. Apostel Paulus nimetab Jaakobust üheks Jeruusalema koguduse tugisambaks. Neid, kellele Juudas kirjutab, nimetab ta kutsututeks, kes on Jumalas isas armastatud ja Jeesuses Kristuses hoitud. Seda keerulise võitu väljendit tasub hetkeks lähemalt vaadata. Võib-olla kõige tähtsam on siin sõna hoitud. See nimelt avab meile Juuda kirja kõige tähtsama sõnumi. See kivi räägib meile piiblis ainulaadsel viisil eksiõpetustest ja nendega seotud ärataganemisest. Juudas ei kirjuta selleks, et meid hirmutada. Ka mitte selleks, et lihtsalt jagada eksiõpetuste kohta infot. Pigem kirjeldab ta eksiõpetuste tagamaid, et anda meile vahendid, millega ärataganemise kiusatusele vastu seista. Ja kohe oma kirja alguses ta ütleb oma adressaatidele, et nad on Jumalas Isas armastatud ja Jeesuses Kristuses hoitud. See tuletab meelde, mis Jeesus ise ütles Johannese evangeeliumi 10. Peatükis. Esmalt ütles ta enda kohta selle 11. Salmis. Mina olen hea karjane. Hea karjane annab oma elu lammaste eest. Tagapool aga salmides 27-29 räägib ta lammastest ja isast järgmist. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. Ja nad ei hukku iialgi ning keegi ei kisu neid minu käest. Minu isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud. Ja keegi ei suuda neid kiskuda isa käest. Seega nii Juudas kui ka Jeesus Johannese evangeeliumis kõnelevad samast asjast. Nad ütlevad, et kui lammas on kaitstud, kui tal on julge olla, siis ei ole see lambateene. Nagu me teame, lammas ei ole võimeline end kaitsma. Tal pole teravaid kihvu ega küüsi, millega kiskjatele vastu hakata. Paremal juhul võib ta natuke joosta, aga sellega end ühegi kiskja käest päästa ta küll ei suuda. Lammas on abitu. Tema kaitse sõltub ainult karjasest. Mida see tähendab vaimulikus plaanis? Lihtsalt seda, et kui mõni Jumala lammas, see tähendab usklik inimene, ütleb, et ta teab, et on päästetud, siis ei uhkustata seda tehes oma teenete või saavutustega, vaid kiitleb oma päästja üle. On ka aegu, mil kristlaselgi on oht see tõde unustada. Kui kristlane, ehk siis Jeesusesse Kristusesse uskuja inimene ütleb, et ta ei ole oma päästes kindel, siis tegelikult paneb ta Jumala töö kahtluse alla. Jeesus ju ütles, et keegi ei suuda Kristusele kuuluvat inimest Jumala käest ära kiskuda. Ei ole inimese asi hakata Jumala selget sõna tühjaks tegema. Või arvad sa, mu kristlasest sõber, et su kahtlused teevad Jumala sõna tühjaks? Sel juhul arvad sa endast küll päris palju. Jumala sõna kinnitab selgelt, et keegi ei suuda kiskuda isa käest seda, kes usub Jeesusesse. Kui Jumal nii kinnitab, siis sinu asi on seda uskuda. Ära siis püüa Jumalat valetajaks teha ainult sellepärast, et ühel päeval on sul üks tunne, teisel päeval teine. Pääste nimelt hingab Jumala sõnal, toetub sellele. See ei peta. Seepärast tuleb kristlase päästekindlus sellest, et Jumal ei valeta. Juuda kirjas kinnitab Jumal, et ta suudab enda omasid hoida ka eksiõpetuste keskel. Muidugi tuleb meeles pidada, et kui usukindlus puudub, siis võib sellel olla ka tegelik põhjus. On ju eriti tänapäeval üpris levinud selline olukord, kus inimene usub küll Jumalasse, aga ei tea isegi õieti, milles see usk seisneb. Inimene võib Jumalasse uskuda, aga elada ikka oma äranägemist mööda, teatud asjades isegi teadlikult Jumala sõna vastaselt. Sel juhul on loomulik, et usk on ebakindel. Seepärast pole liigne ära märkida, et Jeesus rääkis ülaltoodud Johannese evangeeliumi tekstis muustki, kui sellest, et keegi ei suuda tema omasid kiskuda isa käest. Nimelt ütles ta enne seda välja kolm sellise inimese tundemärki, kes on tema omad. Esiteks, minu lambad kuulevad minu häält. Teiseks, ja mina tunnen neid, ja kolmandaks, nad järgnevad mulle. See tähendab, kes on õiges mõttes usklik inimene, sellel on Jeesuse Kristusega lähedane ja usalduslik suhe. Kellele need asjad on tundmatud ja arusaamatud, sellel tasub tõesti küsida, kas ta ikka on Jumala päralt. Kas ta on Jeesuse oma päästjaks vastu võtnud ja kas ta ka tegelikult tema järel käib? Enesepettus on selles küsimuses elu ohtlik ja enese veenmine võib olla veelgi ohtlikum. Aga usaldus Jumala ja Jumala sõna vastu on see vastu väga tervislik ja kindel. Juudas nimetas kristlasi ka kutsututeks. Meid mitte ainult ei hoita Kristuses, vaid meid on ka kutsutud. Piiblis ei kasutata sõna kutsuma mitte ainult selle kohta, kui inimesi üldiselt palutakse kuhugi tulla. Jumala kutse on rohkem. See on sõna, millel on vägi tuua inimene pimedusest taevariiki ja teha ta Jumala lapseks. Seda muidugi juhul, kui kutse ikka vastu võetakse. Seda kutset võiks võrrelda kas või elektronposti või tekstisõnumite kasutamisega. Kui oled kirjutanud sõnumi arvutisse või tasku telefoni, siis samal hetkel, kui vajutad nuppu saada, läheb kutse juba teise inimese arvutisse või telefoni. Siis on see juba just nagu teise inimese omand. Umbes sama lugu on ka siis, kui Piibel räägib kutsumisest. Paulus kirjutab 1. Korintuse kirja 1. peatükis salmides 22-24. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Meie aga kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks. Ent neile, kes on kutsutud, olgu juutidele või kreeklastele, on ta Kristus, Jumala vägi ja Jumala tarkus. Niisiis, kutsututele on Kristus juba omaks saanud. Neil on Kristus, kuna kutses endas on vägi anda kutsutule Kristus. Seepärast võib kristlasi nimetada ka kutsututeks, aga selles väljendis ei ole ebakindlust. Kutsutu on päästetud.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral asubki Juuda oma kirja peateema juurde. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin kõike ilusat ja kuulmiseni! Valeu!